Чаму святы пасад не стварыў да гэтага часу камісіі па абароне дзяцей, патлумачыў ксёнз Федэрык Ламбардзі ў апублікаваным учора электронным лісце да журналісткі Associated Press Ніколь Уінфілд. Яна абвінаваціла папу Францішка, што ў сваім нядаўнім інтэрв'ю Кур'ера дэля Сэра ён нібыта прыняў абарончую пазіцыю адносна злоўжывання ў касцёле. Трэба нагадаць, што некаторы час таму апостальская сталіца абвясціла аб намеры стварыць такую камісію. У інтэрв'ю сексуальнае злоўжыванне адносна непаўналетніх пантыфік назваў вельмі глыбокімі ранамі, але адзначыў, што касцёл шмат зрабіў, каб вырашыць гэта пытанне, магчыма, больш за ўсіх, але нягледзячы на гэта і больш за ўсіх падвергся нападкам. Статыстычныя дадзеныя паказваюць, што пераважная большасць такіх злоўжыванняў адбываецца ў асяроддзі сям'і і блізкіх. Адказваючы на абвінавачванні журналісткі, ксёнз Ламбардзі адзначыў, што ўсе адказы на пытанні ў інтэрв'ю былі вельмі кароткімі, таму не было магчымасці поўна выказацца па дадзенай праблематыцы. Ён лічыць, што больш правільным будзе прыняць да ўвагі тое, што было сказана, а не тое, што не прагучала. Кіраўнік залы друку лічыць відавочным, што Францішак шануе і цэніць тое, што ў барацьбе з сексуальнымі злоўжываннямі адносна непаўналетніх зрабіў Бенедыкт XVI і жадае гэта працягваць. Прыняцце мер адносна вінаватых, прызнанне віны духавенства, суправаджэнне ахвяр, абнаўленне прававых стандартаў, маніторынг і прафілактыка – гэта дарога, адкрытая Бенедыктам XVI, адзначыў ксёнз Ламбардзі. Стварэнне камісіі было абвешчана ў снежні мінулага года, і гэта застаецца актуальным, хоць яшчэ знаходзіцца на стадыі фарміравання. Ксёнз Ламбардзі перакананы, што прашэсце часу гэта не падстава сумнявацца, што гэты орган будзе створаны. Святар пракаментаваў таксама сцвярджэнне журналісткі аб нібыта абарончай пазіцыі Францішка адносна злоўжыванняў. Гэта трэба разумець як прызнанне таго факту, што так шмат людзей у касцёле, на шчасце, прынялі ўдзел у выпраўленні памылак і недахопаў мінулага. Часта, аднак, гэта не было аб'ектыўна прызнана, што нараджае расчараванне і роспач на гэтым цяжкім шляху, сказаў святар. У той жа час ясна, што касцёл чакае яшчэ велізарная праца ў адносінах да мінулага, сучаснасці і яшчэ больш будучыні. Папа добра аб гэтым ведае, падкрэсліў прадстаўнік святога пасаду. Трэба нагадаць, што 31 студзеня гэтага года падчас сустрэчы з удзельнікамі пленарнай асамблеі кангрэгацыі веравучэння Францішак прызнаўся, што разглядае магчымасць уключэння камісіі па абароне дзяцей у структуры гэтай дыкастэрыі, якая на працягу 13 гадоў займаецца вядзеннем кананічных працэсаў адносна асоб з духавенства, абвінавачаных у сексуальных злоўжываннях.